Rakstnieka Ernesta Biznieka Upīša krājumā Pelēkā akmens stāsti realistiski attēlotas konkrēta vēsturiskā laikmeta latviešu zemnieku dzīves ainas. Par dramatiskiem notikumiem viena ciema ļaužu likteņos pavēsta Pelēkais akmens, izstāstot sešus stāstus – Ilze, Smēde, Šūpotnes, Anģēni, Trīnes Kārlēns un Zemābeles. Gulēdams pakalna malā, akmens vēro cieminieku ikdienas gaitas, redz viņu bēdus un ciešanas, kuru ir vairāk nekā prieka. Reizēm pat cietā akmens sirds žēlumā iesmeldzas, kad stāstu varoņiem uz mūžu jāšķiras no tuva cilvēka, jāpamet mājas, jāatsakās no mīlestības vai jāzaudē dzīvība. Bet akmens ir tikai akmens, un palīdzēt cilvēkiem nevar.